Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið, ákvörðun númer 50/2021 breyting á 9. viðauka fjármálaþjónusta við EES samninginn, stjórnartillaga 198. mál, þingskjal 218, nefndarálit á þingskjali 427 síðari umræða. Til málstekur formaður utanríkismálanefndar háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Bjarni Jónsson. Háttvirtur þingmaður nærstaddur. Við hinkrum aðeins og sjáum hvort að Háttvirtur formaður utanríkismálanefndar er nærstaddur. Fyrir síðar að taka fyrir. Taka fyrir þriðja mál á dagskrá og til máls tekur framsögumaður utanríkismálanefndar háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson.
Herra forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti frá utanríkismálanefnd tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES nefndarinnar númer 50/2021 breytingu á 9. viðauka við EES samninginn eða fjármálaþjónustan. Og nefndin hefur fjallað málið að fengi á sinn fund gesti úr fjármálaráðuneytinu og utanríkisráðuneytinu. Með tillögunni leita heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 50/2021 breytingu á 9. viðauka við EES samninginn. Og fella inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins ESB 2019 834 frá 20. maí 2019 breyting á reglugerð númer 648/2012 að því að varðar stöðu stofnunarskyldu, frestun á stöðu stofnunarskyldu, kröfur um skýrslugjöf, aðferði til mildunar áhættu fyrir OTC afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili stöðu stofnunar ekki. Skráningu og eftirlit með afleiðusviðskiptaskrám og kröfum fyrir afleiðusviðskiptaskrár. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 7. grein reglna þinglega meðferð EES-mála og nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt. Jakob Frímann Magnússon og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Gísli Rafn Ólafsson áheyrnarfulltrúi í nefndinni samþykkir áliti þessu. Og undir áliti skrifa Bjarni Jónsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Birgir Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Logi Einarsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Fleira ekki hvað sé hljóðs og umræðu lokiðan atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið ákvörðun um breytingu á öðrum viðauka við EES samninginn.